Ahojte, tak mám na Wildera niekoľko otázok. Tak vítaj v podcaste Reči o živote, vesmíre a vôbec znova.
Ďakujem pekne za pozvanie, všetkých pozdravujem.
Sme v krásnom priestore Paralelnipolis a prvá téma, ktorú chcem s tebou riešiť, je znova Latinská Amerika, ale skôr z pohľadu cestovateľa kvality života a rodinného života. A je to preto, že ľudia sa ma často pýtajú, že či keď niekto vystúpi v Asunción na letisku, že či ho rovno neunesú a nezabijú. A či v Uruguayi je civilizácia a majú tam mobilný signál a podobne. A mne to príde teda veľmi vtipné, pretože som na týchto miestach bol a je to teda dosť zaujímavé. Takže ja by som chcel od teba počuť niečo na tieto témy, že aká je kvalita života Paraguaji, Uruguaji, Argentíne, môžeme sa pobaviť možno o Paname trošku. A tak Latinská Amerika je známa nejakými dosť blbými štatistikami únosov a násilných trestných činov. Tak nám povedz, že či to tak teda je, alebo aká je realita.
Ja by som na začiatku nadviazal na tvoju prvú otázku. Ja mám takú trošku extrémnu teóriu, že keď niekde sú malé deti, prechádzajú sa po ulici malé deti, tak je to stále relatívne bezpečné. Uh-huh. Takže ja som navštívil pred dvomi rokmi asi najnebezpečnejší mexický štát, ktorý sa volá Michoacán, uh-huh, ktorý je prakticky kompletne ovládaný narkos. Išiel som tam pozrieť mesto, ktoré sa volá El Cheran, to je mesto, kde vyhodili politikov, zakázali politické strany a kriminalita sa im znížila 95%, určite poznáš tento prípad.
Uh-huh. Je o tom aj pekný dokument.
Je o tom, Vice má o tom pekný dokument a veľmi som sa bál, ale potom som videl tie deti na ulici behať, uh-huh, a boli v pohode dokonca v noci, tak som si povedal, že až také zlé to asi nebude a bolo to nakoniec celkom dobré. Ale Mexiko je akurát tá krajina, kde to s bezpečnosťou nie je až také dobré. Tie únosy sa tam sem tam dejú, obzvlášť sa unášajú nejakí takí vysokoprofilovaní ľudia, ktorých je známe, že
majú cash,
peniaze. Nehovorím, že nastáva nejaké vraždenie tých ľudí, pretože tí únosovia prakticky vždy chcú len cash. Uh-huh. No možno by som povedal vo všeobecnosti v Latinskej Amerike, ak aj nejakých turistov zabijú, tak väčšinou kvôli tomu, že boli hlúpi, yeah, a že keď ich prepadli a chceli čisto len cash, lebo tým ľuďom oni žena nechce, tak proti nabité zbrani sa začali brániť holými rukami. No? Uh-huh. Že toto je ako klasický problém. Takže Mexičania sú na to zvyknutí a dokonca napríklad v Kolumbii mi teraz niekto rozprával, že keď ťa unesú, tak to vôbec nevadí, to my ich poznáme, zaplatíme nejaké keši a to vráti a to sa to tak deje, sem tam deje. A teraz ako trošku preháňa. A vy keď ste turista, vás nikto nepozná. To znamená, že oni nepoznajú váš profil, nevedia, koľko máte peniazy, štandardne to nebudú zisťovať. Uh-huh. A väčšinou tie únosy sú vyslovene targetované na nejaké špecifické bohaté rodiny. Uh-huh. Alebo politické rodiny, ľudia, ktorí majú moc alebo peniaze. Uh-huh. Takže tak. A späť tým krajinám Latinskej Ameriky. Možno by som začal tým, že krajiny ako Argentína a Uruguay nie sú latinskoamerické krajiny, ale európske krajiny. To znamená, že ja by som možno povedal, že taká Argentína je bližšia k Česku alebo Slovensku ako nejaké Španielsko. Ano, že ja to pokladám za takú kombináciu Talianska, Španielska a Irán európsky veľmi blízka. A dokonca by som povedal, že Argentínčania sa nepokladajú za Latinos. Uh-huh. Moja priateľka, ona nemá rada, keď hovorím, že je Latina, alebo že oni sú Latinos, lebo my sa tiež nenazývame Európania. Uh-huh. Je to také divné trošku. Uh-huh. Ale špeciálne tá Argentína, aj ten Uruguay, je to európska krajina. Uh-huh. A oni majú európske hodnoty, cítia sa ako Európania a je to znamená, že je to civilizované ako Európa. Samozrejme v Buenos Aires sú zle štvrte. Stalo sa mi tam taká vec, že zavolal som si taxík do nejakej štvrte a taxíka vmietol ma tam zobrať. Povedal, že to nie je bezpečná štvrť a necíti sa dobrá. Uh-huh. Ale na druhej strane sú tam krásne skvelé štvrte, kde sa ľudia cítia bezpečne, ako napríklad Recoleta alebo Palermo. A podobne v Uruguay napríklad je zrejme najdrahšie mesto Latinskej Ameriky, volá sa
Punta
del Este, kde je najdrahší metr štvorcový. To je inak, väčšinou, keď máte miesto, ktoré je vysoko bezpečné a všetko tam funguje, tak...
A ešte je pri mori ako Punta del Este.
Ešte pri mori ako Punta del Este, tak sa to prejaví, že je tam potom všetko drahé.
Hej.
Že keď nejaké mesto nemá žiadny problém, tak to bude cena.
Uh-huh. No, ja som vlastne v Uruguayi, že keď som nebol v Uruguayi, tak som v prvom rade akože na prvé počutie som si myslel, že to je nejaké v Afrike, to znie to ako Uganda, hej, takže najprv som musel zistiť, že Uruguay je vlastne niekde inde. Ale akože moja predstava predtým, ako som tam išiel, ako už keď sme tam mali letenku, tak samozrejme som o tom niečo vedel, ale ako predtým, ako som tam išiel, tak moja predstava bola, že to budú akože domčeky z vlnitého plechu a tak. A prišiel som tam a tam bolo lokálne Holandsko, hej. A taký pekný príklad je, že pozeral som porovnanie HDP na obyvateľa. Uruguay a Slovensko má rovnaké HDP na obyvateľa. Hej, že to je, že akože ak sa cítite na Slovensku ako v civilizovanej krajine, tak v Uruguay sa budete určite cítiť ako v civilizovanej krajine, lebo väčšina vecí je tam ešte lepšia. A mňa vlastne veľmi prekvapilo, akí sú tam ľudia milí. A to je akože naozaj veľká halus. Hej. Neviem, či sa to dá porovnať aj s inými krajinami, ale akože Uruguay mi prišiel... To, aj keď nejakí ľudia, čo tam cestujú v nejakých našich spoločných cestovateľských skupinkách, tak prídu do Uruguaya a napíšu do skupiny, že čo tu tí ľudia fajčia, že prečo sa všetci usmievajú a tak. Čiže hlavne
drogy
s deťmi.
Drogy sú tam všetky legálne.
Drogy sú tam legálne, takže možno preto sú ľudia milí.
Možno preto, no. Ale áno, možno to vyplýva trošku z tej uruguajsko-argentinskej mentalite, kde oni vlastne historicky, oni majú priamo v ústave 25. článok argentinskej ústavy, ale takto, asi by sa väčšina Uruguajcov veľmi urazilo, ale pre mňa ako človek, ktorý pozná argentinskú španielnu, tak tá uruguajská je pre mňa prakticky tá istá, nevidím veľký rozdiel. Pred 100 rokmi Uruguay bol čas Argentíny.
Aha, takže, to nevedel.
Takže vlastne ja ich pokladám všetkých za Argentinčanov. A to sú vlastne tí Argentinčania, ktorí žijú za riekou, tak tí sa vymedzili. Ani som sa, akože nemajú radi tú otázku, že v čom sú iní od Argentinčanov, ale proste sú Uruguajčania.
Hej.
Ale v princípe sú minimálne, ak nie výhradne viac prepojení navzájom ako Česi a Slováci, podľa mňa, áno, že uh-huh. majú de facto rovnakú španielčinu uh-huh. a rovnakú kultúru a tak ďalej. A tá kultúra, to je, ako hovorím, v tom 25. článku ústavy, tam je vyslovene zakotvené, že oni sú všetci vlastne imigranti európsky. Uh-huh. Lebo podotkol by som vlastne, že v Argentíne, teda aj v Uruguay, lebo to bola Argentína, pred 200 alebo 250 rokmi, a vypísal druhý, myslím, že to bol druhý argentinský prezident, vypísal odmenu za zavraždenie každého indiána. Takže vlastne v Argentíne a v Uruguay fakt vyvraždili všetkých indiánov už pred pár storočiami. Takže všetci argentinčania Uruguajci sú prisťahovalci z Európy. Uh-huh. A vlastne celá tá ústava, ktorá je v Argentíne, a myslím, že veľmi podobná aj v Uruguay, majú tam priamo zakotvené, že musia byť ústretoví k európskym imigrantom a nemôžu ich nejakým spôsobom diskriminovať. Uh-huh. Takže to sa podľa mňa prejavuje v tej kultúre, uh-huh. že vlastne sú ústretoví k tým európskym. Je tam špeciálne napísané sa európskym migrantom.
Aha, okay.
Ale bolo to písané pred 200 rokmi, alebo nejako, tá ústava je teda stará. Takže prejavuje sa to tým, že sú tým pádom ústretoví voči tým samotným ľuďom.
To je veľmi zaujímavé aj v Paraguaji, kde teda nevyvraždili indiánov. Paraguaj je celkom dosť indiánov. Tak proste oni vedia, že tí imigranti im tam zvyšujú kvalitu života. Že to proste cítiš všade, že si tu vítaný. Hej? Že to nie je ako v Európe, kde už dnes je proste silný odpor voči akýmkoľvek imigrantom. Je to akože teda téma, na ktorej sa tá spoločnosť polarizuje, že okej, polovica je pro imigráciu, polovica proti. ale práve v Uruguayi, Paraguayi a asi aj v Argentíne, ja som v Argentíne nebol, a to nie je téma, hej, že to je proste, že jasné, však imigrácia, že to je proste, prichádzajú sem ľudia, pracovití, bohatí a chcú zlepšovať našu kvalitu života, jasné, poďte.
Ako niekedy sa ozývajú, poviem také dva príklady z Argentíny a aj z Paraguaja. Z Argentíny jeden príklad, že keď som tam bol nie posledný krát, ale ešte predtým, tak som pristal na letisku a z lietadla vystúpilo so mňou 40 tehotných Rusiek a išlo rovno využiť argentínsky zdravotný systém darma a rovno porodiť a získať občanstvo pre svoje dieťa a následne pre seba. A čítal som nejaké články v argentínskych médiách, že nie všetci sa z toho tešia, že prečo by akože nejakým ruským občanom mali preplácať celý zdravotný systém a tak ďalej.
Problém je socializmus a v Argentíne je vlastne zdravotníctvo zadarmo.
A nie pre Argentínčanov, ale pre všetkých občanov.
Pre všetkých, áno. Čiže nie na základe zdravotného poistenia, ale proste je zadarmo.
Zadarmo. Žiadne zdravotné poistenie sa tam neplatí, lebo je zadarmo. A v Argentíne zvyknú hovoriť, že vlastne buď máte zdravotníctvo zadarmo, alebo sa dostanete na rad.
Hej.
Takže to je niečo podobné aj v Veľkej Británii a v celej Európskej únii.
No, socik. Takže sú tam aj súkromné nemocnice, ktoré fungujú.
Sú tam aj súkromné nemocnice, ktoré sú drahé. Napríklad bohatí Rusi platia $1,000 za jeden deň v tej pôrodnici súkromnej. Ale a sú tam drahé nemocnice, ktoré sú super, a tie drahé nemocnice sú super. Veľa ľudí sa sťažuje, že a čo v týchto krajinách je zdravotníctvo, že toto je pre mňa jedna z takých, že najúsmevnejších alebo najbizarnejších tém, že v situácii, kedy na slovenskom Instagrame prebieha súťaž o najplesnevejšiu slovenskú nemocnicu. To ako normálne povedať, reálne prebieha.
Áno, a je ešte Instagram account, kde fotia nemocničnú stravu, vieš, suchý rožok.
Takže, že jedna z najmenej fungujúcich vecí na Slovensku
aj v Čechách je
zdravotníctvo. A to je tá vec, kvôli ktorej sa ľudia proste obávajú platiť, opustiť Slovensko alebo Česko a prestať si platiť zdravotné poistenie. To mne príde úplne akože nepochopiteľné, lebo máme kamaráta, ktorý je Bielorus a on hovorí, že chodí pravidelne do Bieloruska. Keď sme sa pýtali, že prečo, tak hovorí preto, lebo je tam lepšie zdravotníctvo ako na Slovensku.
Hej. No ja som tiež teraz vlastne využíval rôzne zdravotné systémy, bol som v Malajzii, v Tajsku to nebolo až tak cool skúsenosť, ale teda...
Ja som mal veľmi cool skúsenosť v Tajsku.
Ja som riešil zdravotné problémy, nie prehliadky a tam to nebolo až tak. Ty si teraz skúmal to Gruzínsko.
Tam som bol veľmi spokojený, akože.
A Paname, v Paname si bol, myslím...
Tam sa zvala Punta Pacifica, myslím.
Hej.
A to je súkromná nemocnica Panama City a super. Ja som bol ešte aj v nemocnici v Mexico City, kde som bol tiež spokojný. Potom som bol v nemocnici v Paname aj v Asuncion. Platí vo všeobecnosti pravidlo, že najlepšia súkromná nemocnica v akékoľvek latinskej americkej krajine je lepšia ako 95% nemocnic na Slovensku. Áno, to znamená, že vy ako nejdete do štátnej nemocnice, hej, nevyužívate štátne zdravotníctvo, ale pôjdete do najlepšej nemocnice v meste, najlepšej nemocnice v krajine a môžete mať istotu, že budete mať lepší prístup väčších profesionálov ako nemocnice.
V Paraguaji si veľa ľudí rieši zuby napríklad, Panama je známa terapiou kmeňovými bunkami.
A v Paname dokonca, ak možno nevieš, je tam, myslím, že jediná klinika na svete, kde robia chirurgickú zmenu farby očí.
Aha, to som nevedel.
Je tam napríklad, akože je tam vysoká pravdepodobnosť, že oslepneš do 15 rokov, ale keďže ale je tam už veľký waiting list, lebo veľa ľudí chce proste zmeniť farbu očí.
OK, tak to som nevedel, tak toto nevyužijem. Dobre, vráťme sa naspäť v rekurzii.
Plus v Prospera očkovanie proti zubnému kazu.
Hej, hej, to je zaujímavé. Ináč chcem aj s Duškým spraviť rozhovor o Prospere, tak som zvedavý, takže inovatívne terapie. A naspäť v rekurzii ešte teda, že prečo tam tie Rusky chodia v Južnej aj v Severnej Amerike, teda aj v USA, Kanada, Mexiko a Južná Amerika, je vlastne princíp získavania občianstva podľa toho, kde sa niekto narodí. Čiže keď sa slovenským rodičom narodí v Argentíne, v Uruguaji alebo v Kanade dieťa, tak automaticky dostáva občianstvo tam, kde sa narodilo. A zároveň, keďže má rodičov Slovákov, tak Slováci mu dajú slovenské občianstvo, napríklad ak má Slovákov alebo Čechov. V Európe je to opačne, že bez ohľadu na to, či sa niekto, že keby som mal dieťa v Holandsku, sa narodí v Holandsku, tak nedostane holandské občianstvo. Čiže preto tam tie Rusky chodia a väčšina tých krajín má nejaký proces, a vďaka ktorému rodičia toho dieťaťa môžu tiež získať to občianstvo. Takže preto tam tie rusky chodia rodiť, lebo argentínsky pas je lepší ako rusky.
A odporúčanie, taká, že fun fact, keď ste britský občan a platíte si britské zdravotné poistenie, to znamená, že máte britský zdravotný systém zdarma, tak kde sa rodí?
Na Falklandoch.
Na Falklandských ostrovoch, pretože Falklandské ostrovy sú síce britské, ale argentinská vláda ich stále pokladá za argentinské územie, to sa volá pošmanský Las Malvinas. Takže vy, keď ste Brit a porodíte na Falklandských ostrovoch, tak vaše dieťa je automaticky britský občan. Máte to zadarmo, lebo vám to zaplatí vaše zdravotné poistenie. A keď prídete s rodným listom do Buenos Aires, tak argentinská vláda automaticky dieťa tu dá argentinské občanstvo, lebo sa narodilo v Argentíne.
Veľmi dobrý hack.
Pozeral som, študoval som legislatívu Argentíny, je to tam. Takáto vec, takže...
Super. No a naspäť ešte si hovoril, že jedna vec, prečo v Paraguaji, že prečo nemajú radi imigrantov, hovoril si, že kvôli
takže kvôli jedna vec porodom. Je v Argentíne, ale hovorím, toto je potom také, že minorita. Hej. Myslím si, že tá nenávisť voči imigrantom je podstatne väčšia v Európe.
Alebo... Kože, a na Slovensku už
určite,
duplom.
Určite. A dokonca ešte som si všimol takú zaujímavú vec, že veľa Slovákov a Čechov napríklad hejtuje, že Ukrajincov, ale následne povie, že ja mám upratovačku z Ukrajiny, to strašne milá baba a tak ďalej. Akože vo všeobecnosti tak, že nenávidia ich ako skupinu, ale vždy majú nejaké pozitívne príklady z tých skupín, ktorých majú rádi. A takto ľudia vnímajú napríklad aj židovskú komunitu, takto ľudia vnímajú ukrajinskú komunitu. Mne to príde také zvláštne, ale je to tak, že generalizácia, že...
Že aké logo má na pase, tak...
Presne. No v Paraguaji sa deje vlastne tá vec, že tam je veľká nemecká imigrácia, veľmi veľa Nemcov, sú tam nemecké mesta ako San Bernardino a nemecké dediny na celom juhu Paraguaja, nielen na juhu. A tí Nemci samozrejme sú bohatí, ako v porovnaní s Paraguajcami, takže oni tam prídu do Asunción a vlastne priateľka mi teda hovorila, že prišiel za ňou majiteľ ako domčeka, ktorý si prenajíma a rovno povedal, že dvakrát zvyšuje nájom, bo prišli Nemci a povedali, že zaplatia dvakrát viac.
Jasné.
Hej, to znamená, že ja viem, akože ja sa snažím vysvetliť, že samozrejme to je dobré pre ekonomiku, keď tu chodí veľa ľudí a dávam veľa peňazí, ale veľa tých ľudí, podobne v Portugalsku majú ten problém, že tí digitálni nomádi v Lisabone a preplatili tie lokálne nájmy, lokálne nehnuteľnosti a tí miestni ľudia sú naštvaní. Toto sa deje aj v Paraguaji, pretože tam je veľká imigrácia, ľudí, ktorí sú bohatí, tlačia na ceny, tie idú do hore a tak ďalej. Ale to len znamená, že rastne životná úroveň toho Paraguaja, aj samotného Uruguaja, aj týchto krajín.
Hej, no, lebo tí Nemci tam vlastne miňajú peniaze, ktoré tam doniesli a tým pádom sa zvyšujú platy a všetko.
Zvyšujú sa HDP a tak ďalej.
Takže, dobre, čiže čo by si povedal rodine s deťmi, lebo to je ďalšia téma, na ktorú sa ľudia pýtajú, čo mi tiež príde dosť halus, lebo podľa mňa, ako všetci, čo mi povedali, že keď som sa ich pýtal na Latinskú Ameriku s deťmi, tak mi povedali, že v Latinskej Amerike sú deti sveté. Že to, keď máš v ruke dieťa, tak môže všetko, hej. Všetko sa zrazu dá, všetky dvere sú otvorené.
Ja si napríklad myslím, že Paraguaj je špeciálne taký, že rodine založený, že rodina tam je pre tých Paraguajcov dôležitá. Možno aj preto, že je tam silný katolicizmus. Uruguay je viac taký akože liberálny a viac tie individuálne, alebo hodnoty, tie individualistické hodnoty sú tam. Môžem sa teraz presne vyjadriť, ako funguje legislatíva, čo sa týka detí v Uruguaji, v Paraguaji, lebo som to teraz nedávno študoval. Tak v Uruguaji je legálny homeschooling, ale potrebuješ proste razítko z ministerstva školstva o tom, že homeschooluješ dieťa, kde ho homeschooluje, že musíš nasledovať, potrebuješ povolenie z ministerstva školstva. To je problém, že keď legalizuješ proste veci, ktoré sú dobré, tak potom to chce veľa razítok. Musíš nasledovať nejaké pravidlá, aby si ho mohol homeschoolovať, ale je to legálne. A v Paraguaji homeschooling síce nie je oficiálne legálny, to znamená, je tam napísané, že každé dieťa musí byť povinne akože vzdelávané, ale nie je tam napísané, že štátom. Takže ty, keď ho vzdelávaš doma, tak je to v poriadku a nie je tam žiadna penalizácia, pokuta ani nič podobné. Takže vlastne teraz som narazil na niekoľko homeschooling komunít v Paraguaji, ktoré normálne fungujú. Väčšina z nich sú kresťanské komunity, ale normálne to tam funguje a ľudia homeschoolujú deti. A keď ste digitálni nomadi a chcete vybaviť rezidenciu pre svoje deti bez toho, aby museli chodiť do školy, tak paradoxne ten Paraguaj je jednoduchší a ústretovejší ako ten Uruguay, kde to je síce legálne, ale potrebuješ na všetko povolenie, razítka a tak ďalej. Takže obe krajiny podporujú homeschooling, žiadny problém, ale keď chcete akože vybaviť rezidenciu pre svoje deti, tak v tom Uruguaji reálne musíte s tými deťmi žiť a musíte akože odpovedať, komunikovať s tými cestom školstva, získať to povolenie a tak ďalej. V Paraguaji to nikto nerieši. Takže z tohto hľadiska ten Paraguaj je možno ústretovejší pre rodiny digitálnych nomádov.
A čo sa týka kvality života, že čo sa tam dá robiť, mne prišiel Asunción trochu nuda, že akože pekné hipsterské kaviarničky a tak, ale že nemal som pocit, že je tam veľmi čo robiť, že je tam jeden pekný park a akože jasné, musíš, že keď si zariadiš svoj život, že pracuješ, chodíš do fitka, plávať a tak ďalej, tak vlastne už nemáš čo robiť, že to je fajn, ale že čo s tými deťmi, že či máš k tomu ten nejaký semne. Ako Uruguay už len tým, že má more a že je to také viac open, tak som mal pocit, že je tam vlastne viac čo robiť, ale neviem, či to tak
čo je. Čo sa týka infraštruktúry, hej, a pre deti, tak tá je lepšia v Uruguaji ako v tom Paraguaji. Aj čo sa týka parkov a podobných vecí, samozrejme, Asunción máš nejaké dva veľké parky, ale to je všetko. Uh-huh. A keď si myslím, že Asunción je veľmi zelené mesto a človek to vidí hlavne, keď sa pozrie zhora, že tam normálne uprostred ulicu stromy a zhora to vyzerá ako taká malá džungla. Ale infraštruktúra pre deti, ako ihriska a podobné veci, tak to lepšie funguje myslím, v Uruguay. Ale samozrejme, Uruguay je z tohto hľadiska drahší. Ale podľa mňa na život s deťmi ideálny je ten Uruguay. No. Keď máte teda, keď človek má to peniaze, tak ja by som a dokonca, aj čo sa týka školstva, takto, čo sa týka verejného, to budeme zase rozlišovať, že súkromné verejné školstvo. Uruguay je väčší socík, hej, že Paraguay je najkapitalistickejšia krajina Latinskej Ameriky s najnižšími daňami. Uruguay je socík západoeurópskeho typu. Hej. To znamená, že ono nie je principiálny rozdiel medzi Uruguayom a hoci ako krajinou západnej Európy. Hej. To je normálne socík západoeurópskeho typu. Vieš presne, čo si máš pod tým predstaviť.
Jasne. Aj keď v Uruguaji je viacej spôsobov, ako neplatiť dane.
Áno.
Že sú tam tie free trade zóny, imigranti neplatia dane.
Presne tak, hej. A samozrejme veľa uruguajských rezidencov si vybavuje rezidencov v Paraguaji. Tiež z daňových dôvodov vlastne z tohto hľadiska. Ale tiež to znamená takú vec, že tie verejné školy sú v Uruguaji lepšie ako verejné školy v Paraguaji. Hej. Majú viac peňazí a tak ďalej. Ale čo sa týka súkromných škôl, tak dovolím si tvrdiť, že súkromné školy sú rovnako kvalitné v oboch krajinách. V Asunción, aj vlastne v uruguajských mestách sú americké základné školy, talianske základné školy, kde vlastne môžeš študovať rôznych jazykov úplne od začiatku, takže automaticky tvoje dieťa vie španielsky a anglicky alebo taliansky, alebo nemecky, nemecké školy sú tam a tak ďalej. Takže vlastne Uruguajci to sú Taliani. Možno by som takto zasrčil. Dokonca majú talianský prízvuk. Takže a späť k tomu Paraguaju. Paraguaj je stále, už je to latinskoamerická krajina, takže oni sú hrdí na tú indiánsku kultúru. Hrdí sú, a ten najväčší kmeň je tam Guarani, ale tam samozrejme majú veľa rôznych iných kmeňov. A tie rodinné väzby sú tiež akože veľmi silné. A to už nehovorím ani o menonitoch, ktorí žijú na severe Paraguaja, ktorí čo je vlastne jedna veľká rodina, komunita, ano, kde sa všetci poznajú a navzájom si pomáhajú, ktorí fungujú úplne mimo štát a majú vlastný školský systém, sociálny systém, zdravotný systém, ale nepustia si ako medzi seba nejakých nových ľudí. Takže Paraguay má jednu výhodu, že tam je extrémne, alebo veľmi veľká náboženská sloboda, že všetky sekty od nejakých scientologov a jehovistov a tak ďalej, tak to majú akože nejaké miestečko. Takže keď si chcete založiť nejakú sektu alebo náboženstvo, tak Paraguay je akože na toto ideálne. Uh-huh. A potom s tým súvisí aj, a každá tá sekta si tam môže homeschoolovať deti a vôbec to nevadí, hej, čo by si v Európe vôbec nevieme predstaviť takúto situáciu. V Uruguay to je už ťažšie. Ano, okay. Že tam je už ten dohľad toho centrálneho štátu ako komplikovanejší. Uh-huh. A možno by som povedal, že ak vám vyhovuje ten západoeurópsky štýl školstva, tak Uruguay. Uh-huh. A keď máte rade taký punk 90-ky československé,
jasné.
Čo znamená veľa ekonomické slobody hlavne, tak Paraguay.
Hej. Dobre, ešte teda, že ako to vyzerá, ako to funguje, tak Uruguay, mňa to vyzeralo ako možno ako nejaké chorvátske pobrežie, akože pri tom pobreží Punta del Este, aj Montevideo vlastne. Montevideo je zaujímavé tým, že sa tam dá ísť lodičkou z Buenos Aires, z Argentíny, takže je tam veľa Argentíncov, ktorí tam práve chodia na to, aby odtiaľ mohli pracovať a nemuseli platiť dane.
Hlavne informatikou.
Informatici, presne, nomádi, čiže aj takéto, že v pondelok ráno nasadnú na lodičku, idú do coworkingu vo bezdaňovej zóne, kde pracujú.
Za uruguajské platy.
Za uruguajské platy.
Ktoré sú trikrát väčšie ako argentické platy.
Hej. Ako to je fakt, akože tie ceny v tom Uruguaji sú, akože je to minimálne tak drahé ako Slovensko. Drahšie
ako Slovensko. Ako obedové meničko, tak $20 alebo 20 eur. No. Uh-huh. Takže.
Ale je to akože, je tam vysoká kvalita života, že všetko proste funguje, všetci sú milí, nikto nepodvádza, nikto vás proste sa vás, nikto na vás nič neskúša proste. Ja som tam mal taký pocit, že proste všetci chcú, aby ste mali dobrý zážitok, aby ste sa tešili a akože.
Jedna taká zaujímavá vec na Uruguay je vlastne to, že Uruguay je malý, on má myslím 3 milióny obyvateľov, že ako malá krajina, Paraguay má 7 miliónov obyvateľov. Takže ten market nie je zaujímavý pre úplne tie najväčšie korporácie, lebo ten trik je akože relatívne malý. Čo znamená, že strašne tam fičia tí lokálni výrobcovia a proste tie malé farmičky a malí predajcovia a tak ďalej, že to, čo vlastne možno na Slovensku tak nemáme, že všetko zabrali tie veľké reťazce, tak tam je to naopak, hej, že vlastne veľa takýchto vecí robia malé firmy. Uh-huh. Hej, že, čo sa týka zásobovania jedla napríklad, alebo výroby jedla a tak ďalej. Takže toto je, a to je podľa mňa aj dôvod, že to je také drahé, hej. Uh-huh. To nerobia akože vo veľkom, až tak vo veľkom.
Hej. A sú tam vlastne v krajinách Mercosuru, Argentína, Uruguay, Paraguay, sú dosť vysoké clá, takže importy sú dosť drahé, že mobil by som si ani notebook by som si nekupoval v týchto krajinách. A Paraguay, čiže akože Uruguay je normálne dovolenková destinácia, hej, že tam pobrežie.
Ja v princípe nevidím nejaký principálny rozdiel medzi holandským pobrežím a uruguajským pobrežím.
No je tam teplejšie v Uruguaji.
V Uruguaji teplejšie, ale vyzerá to tam veľmi podobné hej. Ceny. Cítiť všade trávu, alebo ja som cítil všade trávu. Tam je platí pravidlo, že.
Ja som inak až tak veľa necítil trávu.
Ale si akože, kde človek je. Sú tam tie hippiesacké dediny. Hej. Neviem, či vieš, ale uruguajská vláda chce oficiálne zadeklarovať a uznať kultúru hippies ako oficiálnu národnú kultúru Uruguaje.
Hej. Nevedel som, ale mňa prekvapilo všade, že v každej hipsterskej kaviarni hralo reggae. A to som akože nechápal, že čo je to za halus. Normálne akože také reggae ako na defaultnom najzhulenejšom festivale v Európe. A pýtal som sa kamaráta Uruguajca, že čo to je. A on hovorí, že to je naša kultúra. Že to proste, to akože, toto je uruguajská hudba, je reggae.
Mm. podľa mňa stále lepšie ako reggaeton. Neviem, či podľa... reggaeton.
Určite lepšie.
Reggaeton je najhoršia hudba, ktorá sa počúva v Latinskej Amerike, podľa mňa. No? A toto je, toto je podľa mňa pre vás podstatne nebezpečnejšie ako, ako všetci tí ostatní zločinci.
Reggaeton.
Reggaeton, hej. No, ale ten je všade, no.
A Paraguay, teda Paraguay mi prišiel taký, že on je, ja som pozor, je myslím, že 3,5-krát väčší ako Československo rozlohou a žije tam, si vrál, 7 miliónov ľudí. A to znamená, že to je vlastne akože prázdna krajina. Hej, že tam okrem Asunción a možno Encarnación a Ciudad del Este je tam, tam možno to San Bernardino, kde sú tí Nemci, tak je to proste nekonečná prázdna krajina, čo je podľa mňa jeden z dôvodov, prečo sú tak ústretoví k imigrantom, lebo proste hoci kde si môžeš kúpiť kus kopca, postaviť si tam dom a im to jedno, lebo od toho územia tam majú veľa. Nie je to pri mori, neodporúča sa vstupovať do riek, takže nejaké kúpanie by som tam úplne neriešil. A
Pirane.
Pirane. Môžeš povedať, čo znamená slovo pírania.
Pírania je pravdepodobne z jazyka Guarani. Píra znamená ryba po Guarani. Aňa znamená diabolský alebo diabolská, takže to je diabolská ryba. Píre znamená koža a píra píre znamená peniaze.
Áno. Peniaze. Lesknúce sa rybacia koža. Takže...
Možno by som podotkol, že ešte k tej tvojej pôvodnej myšlenke, a že pred 100 rokmi paraguajská vláda poskytla menonitom vlastne veľké územia na severe Paraguaja, Chacos, a kompletne zadarmo. Len museli povedať, že dojdete sa, môžete tu byť, ale musíte sa starať o to, obospodarovať a tak ďalej. Mm-hmm. Takže vlastne...
Čo sa aj stalo, že produkujú veľa, veľa poľnohospodárskych produktov, že oni sú veľmi produktívni.
Menoniti majú, sú 1% populácie, je 70 tisíc a produkujú potraviny, meso, mlieko, ale nielen mlieko, ale aj nejakú, nejaké poľnohospodárstvo pre viac ako polovicu populácie. Mm-hmm. Takže vlastne 1% ľudí živí prakticky väčšiu časť krajiny. No ale samozrejme, oni sú silná, je to silná náboženská skupina, takže vlastne celý deň pracujú a večer idú do kostola. To je ako... mm-hmm.
A čo je zaujímavé na Paraguaji, okrem toho, že je tam teda tá koncentrácia v tých mestách a okrem toho je to teda také, také poloprázdne, a tak je to, je tam lacno, čo nie je úplne cool, podľa mňa je počasie, že v lete je tam...
Špeciálne december, január, tam dokážu byť 40 stupňov, 40, no. Hej. Takže, ale napríklad teraz je tam zima a vlastne dozvedel som sa, že tam bolo možno 5 stupňov alebo 10, takže relatívne. Takže,
hej,
takže keď prídete v decembri, v januári do Paraguaja, tak odporúčam fakt len vybaviť si imigračný proces a zobrať si letonku.
Do Uruguaja napríklad.
Do Uruguaja, kde krásne počasie vtedy, veľmi príjemné, to je prímorské počasie, alebo keď to chcete mať za 2-3 krát nižšiu cenu, tak Buenos Aires. Uh-huh. Keď máte radi hory, tak za pár šubov si odletíte do Patagónie. A špeciálne november, december je najlepší mesiac na Patagóniu, ale vtedy je tam aj veľa ľudí. Takže odporúčam do Patagónie nejakým koncom novembra. Takže všetkým tým horúčom v Paraguaji sa dá vyhnúť v Argentíne a spraviť si, alebo v Uruguaji, kde si môžete spraviť príjemný pobyt. A potom napríklad teraz je, teraz momentálne tiež veľmi príjemné počasie v Paraguaji.
Paraguaji.
Je tam slnečno,
a
veľa slnečno.
A ešte komáre sú problém v Paraguaji?
Komáre sú tam problém. Asunción, je to tam problém, no. Samotné mesto robí nejakú takú, že dezinsekciu, to znamená, že keď žijete v meste, nie v najhoršej štvrti, tak by tam tie komáre nemali byť, ale samozrejme, keď idete mimo Asunción, tak že treba mať nejaké dobré repelenty. To je dôležité. No. Pri tom mori tam až tak veľa tých komarov nie je, ale tam je to problém. No.
No a ešte sme nehovorili veľa o Argentíne, lebo som tam nebol. Ale teda, čo som si od teba odniesol z rozprávania, tak vlastne to, že v Argentíne je všetko. Všetky podnebné pásma, lacné, drahé, hory, mesto, v zásade sa dá, si každý vyberie, čo chce.
Argentína je ako Spojené štáty. To znamená, keď si zoberieš tú variabilitu Spojených štátov, aj tak podobne to funguje vlastne v Argentíne. Od Mendozy, ktorá je na severe Argentíny, kde subtropické podnebie Mendoza extrémne je známa hlavne vínami. Uh-huh. Dokonca v každom slovenskom supermarkete kúpiš argentinské víno z Mendozy.
Uh-huh.
A tam je subtropické počasie ako v Španielsku alebo v Grécku.
Uh-huh.
A Buenos Aires je počasie možno ako v Prahe alebo Bratislava, možno v Ríme. A potom ideš vlastne na juh Argentíny a tam je postupné počasie ako v Škandinávii a potom ideš do Ushuaie, čo je najjužnejšie mesto Argentíny, kde je také počasie ako na severe Norska.
Uh-huh.
Dokonca ja som bol na severe Norska minulý rok a prišlo mi to tam veľmi podobné. Že keby som si ukázal fotografie, tak neprídeš na to, že to je severne, na severe Norska. A ten, o tom DPAčkom experimente, neviem, či vieš,
povedz, no,
to poviem. A vlastne Ushuaia je úplná diera, to je kúsok od Antarktidy, je tam za pár hodín si loďou do Antarktide, takže to je fakt ako blízko, to je najjužnejšie mesto. Áno, je ešte aj južnejšie, pod tým ešte také čilské malé mesto, alebo dedina, ale to sa nepočíta. A pretože argentinská vláda bola presvedčená, že tam nikto nepríde, lebo to je úplne koniec sveta, tak sa rozhodla, že tam zruší DPH, čoho dôsledkom sa stala taká vec, že veľkí výrobcovia telefónov, ako Samsung, Huawei a tak ďalej, si tam rozbehli fabriky na skladanie telefónov a vytvorili obrovské množstvo pracovných príležitostí, takže paradoxne Ushuaia je drahšia ako Buenos Aires a teraz vlastne chudobní ľudia z hlavného mesta chodia za prácu z Buenos Aires do Ushuaia. Čo mne príde akože úplne divné a neviem si predstaviť, že by napríklad Bratislavčania chodili niekde do Vranova na Topľov. Ale to sa v tej Argentíne reálne deje. Takže je to
stačí
tam pestré.
Stačí znižiť dane a všetko sa dá.
Stačí znižiť dane a nebudú žiadne hladové doliny nikde vlastne. Stačí to trošku decentralizovať, si myslím. Ale Argentína má podľa mňa obrovský potenciál, lebo je tam fakt strašne veľa vecí. A čo mi vlastne vadí aj na Paraguaji, aj na Uruguaji, že sú to malé krajiny, takže tam napríklad nie je alternatívna kultúra, alebo až tak veľa alternatívnej kultúry. A Buenos Aires a Mexico City, to sú dve najväčšie kultúrne meky celé Latinskej Ameriky. To znamená, že všetci umelci Južnej Ameriky, ak sa niekam presunú, tak v Európe to je buď Berlín alebo Paríž, tak oni sa presúvajú do Buenos Aires, niektorí možno do Bogoty, ale to je všetko. Nie? Uh-huh. A v Srednej Amerike všetci idú do Mexico City, takže to sú tie kultúrne meky.
Uh-huh.
Takže keď ľudia majú radi kultúru, napríklad v Buenos Aires je ulica, kde je najväčšie množstvo divadiel na svete, je to asi 100, alebo vyše 100 divadiel na jednej ulici. Takže keď máte radi kultúru, ja mám veľmi rád vlastne Buenos Aires práve kvôli tomu, lebo sa tam dokážete vyžiť na rôznych oblastiach. Takže Buenos Aires je pre mňa to isté ako Berlín, Paríž, Londýn, New York, také veľké mesto. Ceny ako v Banskej Bystrici.
Uh-huh.
Tá hyperinflácia tam stále zúri. A páči sa mi to, hej, že uh-huh. je to super. A jediný problém samozrejme Argentíny je ekonomická situácia, ktorá tam je, ktorá sa vás nedýka, keď máte príjem zo zahraničia. Takže Argentínu odporúčam všetkým ľuďom, ktorí žijú z úspor. Nehovorím, alebo ktorí žijú z úspor, lebo tam nie je teritoriálna taxácia, ako je v Uruguay alebo v Paraguaji. Takže ak tam žijú viac ako 6 mesiacov. Buď tam treba žiť do 6 mesiacov a užiť si tú Argentínu, alebo keď tam chcete byť viac ako 6 mesiacov, tak žiť z úspor. Lebo inak sú tam progresívne zdaňovanie a celosvetové a to nie je ešte také dobré.
Dokonca majú daň z majetku, čo je dosť neštandardné, že my platíme dane z príjmu, ale z majetku.
Holandiany, ale aj švajčiarske kantóny niektoré. A verím, že Milei to zruší, podľa mňa. Takže...
Hej. Dobre. Z pohľadu vlastne cestovateľa, ktorý nechce si vybavovať rezidenciu, som chcel trošku približiť ľuďom tiež tieto krajiny, lebo veľa ľudí proste ide na dovolenku do Tajska, alebo proste na Bali, alebo keď akože chcú nejakú exotiku. A podľa mňa sú tieto juhoamerické krajiny dosť podceňované, že dá sa tam veľa zažiť. Je to veľmi zaujímavé aj kultúrne, je to proste krásne a dá sa tam dobre fungovať s deťmi, je tam podľa mňa vysoká kvalita života, ale aj pre turistov a hlavne pre turistov teda s cestovným zdravotným poistením a tak ďalej. Čiže možno akože som chcel trošku priblížiť, že to je naozaj dobrá destinácia, kam sa vybrať, možno aj s deťmi, s rodinou. Je to ďaleko, hej, to treba povedať, že proste je to 12 hodín v lietadle. Ale myslím si, že je to niečo, čo nie je až také plné. Ja som bol minulý rok v Tajsku a to bol masaker, hej, že v Tajsku proste boli normálne, že vybukované hotely a tak. A ako v Uruguay tiež samozrejme v hlavnej sezóne to nie je úplne fit, ale je to podľa mňa niečo, čo stojí za to objaviť a vlastne ľudia to až tak nepoznajú. Takže
možno by som povedal ešte takú praktickú, také praktické rady, že koľko času si vyhradiť na tie krajiny, keď chcete, akože, keď chcete vidieť všetky tie highlighty a všetky navštíviť tie krajiny a vidieť tam tie dôležité veci. A na Paraguaj by som si vyhradil tak 1,5 až 2 týždne, pričom vás musím povedať, stačí byť tak 3-4 dní. Uh-huh. Potom treba ísť pozrieť Iguazu.
Iguazu sú teda druhé najväčšie vodopády.
Sú najväčšie vodopády na svete. Najväčšie, čo sa týka obie prietoku vody, tak sú najväčšie vodopády na svete. Uh-huh. Iguazu. Je voda, Guazu je grande alebo veľké, takže to je veľká voda z jazyka Guarani. Sú to najväčšie vodopády na svete. Na brazilsko-paraguajských hraniciach. Stojí to za to, ja som tie vodopády navštívil asi 4-krát a fakt je to veľmi silný spirituálny zážitok aj pre ateistov. Mm-hmm. Ako veľmi odporúčam. A potom sú tam také jezuitské kláštory na juhu Paraguaja, kde sa oplatí zastaviť. Je tam mesto, ktoré sa volá Encarnación, čiže také letovisko pre Paraguajčanov. A sú tam nemecké dedinky, takže môžete si povedať, ako žijú Nemci, aké pekné domčíky majú na juhu Paraguaja. A ak chcete vystúpiť na najvyšší paraguajský vrch, ktorý má cez 800 metrov, volá sa Trescandu a Cerro Pero, ten vrch, ten má asi 800 metrov, ale to je celkom náročný výstup, takže odporúčam aj tento vrch. Ale zvládnete to za 1,5 týždňa, inak v Paraguaji nič nie je.
Je tam jedna vec, ktorá je úplne výnimočná a to je fakt výnimočne dobré jedlo. To je fakt halus a je oproti Uruguaju, že tá kvalita, ak máte radi stejky, ale vlastne čokoľvek, že Paraguaj som asi nemal zlé jedlo.
Možno by som nepovedal Paraguaj, ale Asunción alebo Encarnación, lebo keď pôjdeš na paraguajský vidiek, tak to tam bude akože poskromnejšie, ale áno, Asunción je skvelé jedlo, sú tam najlepšie reštaurácie za najlepšiu cenu. Napríklad je to teda reštaurácia Tierra Colorada, ktorá je v top 50 najlepších reštaurácií Latinskej Ameriky. Napríklad.
Hej, a platil som tam menej ako v Bratislave. No.
Platíte tam menej ako v hociakom shopping centru v Foodcourte. Takže veľmi odporúčam. Paraguaj má skvelé jedlo a to je inak vec, ktorá aj chýba na Slovensku. Že to jedlo je tam fakt skvelé. Takže hovorím, 1,5, 2 týždne maximálne na Paraguaj. Potom Uruguay. V Uruguay by som tiež venoval tak 2 týždne. Uh-huh. Pričom v Montevideo podľa mňa tiež 2-4 dní. Nie je tam ešte tak vidieť. Punta del Este je mesto, kde kľudne viac. 3-4 dní, 5 dní. Potom si tam treba pozrieť tie hypisacké dedinky Cabo Polonio a druhé sa volá Punta del Diablo. Cabo Polonio, Punta del Diablo. A to je tam také pekné. A potom vlastne ešte na západ od teraz si nepomeniem, ako sa volá to mesto na západ od Montevideo.
Taká tá
švajčiarska. Kolónia Sacramento sa to volá. Tak to tiež také pekné mesto, kde odporúčam 3 alebo 4 dní. A to, takže ja odporúčam 2 týždne na ten Uruguay. Takže 2 týždne Paraguay, 2 týždne Uruguay. A na Argentínu odporúčam 100 mesiac.
Zvyšok života.
Nie, na Argentína je obrovská. Na ňu odporúčam fakt iba mesiac. Na Buenos Aires odporúčam aspoň týždeň. Ja som vždy prišiel na týždeň do Buenos Aires a bol som tam proste 1,5 mesiaca. Ja som sa tam nejako zacyklil. Uh-huh. A tam je vlastne 30 koncertov každý deň. A každý deň to je nejaká svetová kapela, ktorú poznal. Že? Takže to je šialené vlastne. Uh-huh. Strašne veľa divadiel je tam, vystúpení a tak ďalej. Takže
tiež lacné jedlo.
Je lacné jedlo. Nie až také dobré ako v Asunción, to je pravda. Podľa mňa to je súvisí s trošku tým socíkom, že on šetrí na tých surovinách potom. Vie? Keď máš socík, tak sa šetrí na všetkom.
Jasné.
Ale, takže hovorím, že aspoň týždeň Buenos Aires, aby ste to chceli spoznať. A potom odporúčam veľmi to mesto Mendozu. Ak máte radi akože také subtropické počasie a dobré víno a tak ďalej, tak tam sú akože vinárske sady, je to vínová oblasť. A keď máte turizmus, tak odporúčam ísť vlastne na juh do Patagónie. A v Patagónii tam je zložím, ako sa volá to mesto. Teraz si nespomeniem. No, nevadí. V každom prípade do tej strednej Patagónie odporúčam ísť tak na týždeň. Sú tam, tam chodia vlastne všetci Argentínčania, lebo nemajú peniaze na to, aby mohli ísť na zahraničné dovolenky. A potom, to je na týždeň, a potom ďalších 5 dní až týždeň odporúčam v tej Ushuaie. Uh-huh. To je vlastne už ohňová zem. Ano? A tam je to krásne. Tam sa budete cítiť ako v Norsku. Akože fjordy a tak ďalej. Takže tam je to super. Takže v tej Patagónii argentinskej fakt odporúčam 2 týždne. A týždeň v tej Mendoze, týždeň Buenos Aires a máte 4 týždňovú dovolenku v Argentínii. Takže 2 mesiace. Dôležitá vec, keďže cesta do Latinskej Ameriky je skutočne časovo náročná a vyčerpávajúca, podľa mňa nemá zmysel tam ísť na pár dní, alebo na týždeň, alebo na dva. Ja vždy do Latinskej Ameriky idem minimálne na mesiac, ale väčšinou tam je na niekoľko mesiacov. Takže odporúčam cesta do Latinskej Ameriky na mesiac alebo na dva mesiace a užiť si tie krajiny vlastne.
Alebo si nekúpiť spiatočnú letenku.
Alebo si nekúpiť spiatočnú letenku. Sú služby, ktoré to umožňujú, že...
To je pozor, to, že na čo služba, že keď idete niekam a nemáte tam trvalý pobyt, a tak na to, aby vám dali pečiatku do pasu, že ste turista, tak veľmi často chcú vidieť spiatočnú letenku a čo používam? Bez onward ticket.
Bez onward ticket. Takže oni vám vlastne, vy si kúpite za pár dolárov reálnu spiatočnú letenku, ktorá vám ale o 24 hodín alebo 48 hodín, to sa dá nastaviť, koľko zaplatíte, vyexpiruje. Takže vy týmto colníkom ukážete reálnu funkčnú letenku, ktorej právo dokážu overiť, ale ona potom vyexpiruje a vás to stalo 10 dolárov. Takže, alebo druhá alternatíva, vybaviť si rezidenciu v Paraguaji a keď ukážete sedulu, tak nikto to nerieši. Aha. Takže to je, ešte by sa možno podotkol, že tieto krajiny sú veľmi ústretové, čo sa týka imigrantov alebo turistov z Európy a okrem inšpektora Orieška sme tam nemali nejaké vážnejšie problémy. Takže...
Samozrejme, ak chcete trvalý pobyt, tak odporúčam využiť služby Liberation Travel, čo vám najjednoduchšie a najrýchlejšie vybaví trvalý pobyt minimálne v Paraguaji a Uruguaji.
Možno trošku by som spomenul teraz takú novú vec. Ako teraz väčšina ľudí cestuje a vybavuje si rezidencie v Paraguaji, lebo Paraguaj je teraz najlepší pre digitálnych nomadov. Treba tam ísť na 3 krát, najskôr vybavať si prechodný pobyt na 2 roky, potom sa tam do 2 rokov ukázať a potom od tie 2 roky žiadať o trvalý pobyt na základe vysokoškolského titulu alebo registrácie na daňovom úrade. Ale teraz vlastne vyzerá... Uruguay nie je taký atraktívny pre digitálnych nomadov, lebo vyžaduje, by tam človek v krajine počas toho prechodného pobytu prvé 2 roky žil väčšinu času a reálne to overujú. A keď človek nežije, tak mu nedajú prechodný pobyt. Nedajú mu trvalý pobyt, presne tak. A teraz, dôležitá vec, vyzerá, že tú legislatívu v Uruguay idú zmeniť a bude možné vlastne žiadať rovno trvalý pobyt. Práve máme testovacích klientov a skúšame to, takže je možné, že bude v Uruguay možné požiadať priamo o trvalý pobyt. Takže najbližších pár mesiacov uvidíme, či ten experiment vlastne zafunguje. Uh-huh. Takže Uruguay vlastne môže byť opäť atraktívna, potenciálne atraktívna krajina pre digitálnych nomádov.
To je super. A čo je dobré povedať, že oni majú takú nejakú colnú úniu, ktorá sa volá Mercosur a majú zvýhodnené podmienky, takže keď je niekto paraguajský rezident, tak s tou kartičkou rezidenta, ktorá sa volá cedula, môže cestovať v rámci tých krajín, čiže do Argentíny alebo do Uruguaja. Sú tam nejaké podmienky, že nie je to úplne ako občania, že nedá sa úplne že tam byť non-stop, ale...
Je to to isté ako Schengen, ale to znamená 3 mesiace. Podobne ako vlastne ty so slovenským občanským, keď sa ideš do Rakúska alebo do Maďarska na viac ako 3 mesiace, tak by si mal žiadať o prechodný pobyt. Samozrejme, asi to nejako moc riešiť nebudú. Minimálne to neriešia pre slovenských občanov, ktorí žijú viac ako 3 mesiace v Čechách, ale oficiálne by si mali požiadať prechodný pobyt.
Tak.
A rovnako to je aj v tom Mercosure vlastne. Uh-huh. To znamená, že keď si niekde 3 mesiace, mal by si o to požiadať, ale sú tam napríklad akože dosť nižšie pokuty, keď si tam dlhšie, ako by si mal, uh-huh. ako keď si slovenský, keď si tam ako na turistické víza.
Takže
z tohto hľadiska, ja som ešte taká dôležitá vec, možno na opravu, že s tou sedulou môžeš cestovať v rámci toho Mercosuru.
Ale nemôžeš do neho vstúpiť.
Ale nemôžeš do neho vstúpiť. Hej, že vstúpiť, to znamená, že môžeš vstúpiť, ale iba do Paraguaya na sedulu. Ale nemôžeš na paraguajskú cedulu priletieť z Európy do Uruguaya napríklad. Hej.
Jasné.
Ale potom v rámci toho Mercosuru môžeš používať tú paraguajskú cedulu.
Jasné. Hovorím to preto, že podľa mňa nie je až tak super dôležité, že kde si človek vybaví ten trvalý pobyt a chce ako fungovať v tom latinskoamerickom priestore ako digitálny nomád. Čo je teda podľa mňa po covide dosť populárne, že ľudia radi využívajú to, že môžu žiť v nejakej príjemnej krajine, ktorá možno nebola až taká drsná počas tej pandémie a možno to tam fungovalo trochu lepšie.
Možno by som podotkol, že napríklad Uruguay taký reálny lockdown nikdy nezaviedol. Uh-huh. Čo viem, v Európe iba Švédsko pravdepodobne nezaviedlo lockdown a to je asi tak všetko, uh-huh. si myslím. Takže ďalšia zaujímavá vec, že vlastne v Uruguayi aj v Paraguayi bolo dobrovoľné očkovanie uh-huh. a paradoxne až 70%, ak nie 80% Uruguayčanov sa dobrovoľne zaočkovalo voči covidu. Uh-huh. Takže to, myslím si, že keby to, že keď niečo dobrovoľné, tak je to väčší záujem, ako keď sa politici vyhražajú násilím.
Takže... Dobre, super, ďakujem. Čaute.
Ďakujem za pozvanie. Čaute.